Veien, nummer 3, 2023. Redaksjon Anne-Kristine Bjørgsvik-Vitsjekk, ansvarlig redaktør, Geir Arne Johansen, Martin Hasleid og Sondre Toppland. Vi følger hver varsomplakaten og er forpliktet på redaktørplakaten. Utgiver er Den evangelisk-lutherske frikirke, Pilestredet 69, 0350, Oslo. Bladet blir lest inn av Randi Hasselgaard. Leder. Ett er nødvendig. Av Anne-Kristine Bjørgsvik-Vitsjekk, redaktør. Hva trenger du nå? Ta et dypt åndedrag og kjenn etter. Hele verdens uro blir vår uro. Hvordan kan vi sove når barn ikke har ly og gråter i redsel? Spørsmålene hagler. Alt et barn vil, er å være trygg. Sammen med mamma og pappa. Sammen med flokken. Mange kjenner på uro i forbindelse med det som skjer i eget samfunn, egen familie og egen menighet. Uroen over utviklingen i kirkesamfunnet blir stadig satt ord på, når engasjerte medlemmer møtes i trygge omgivelser. Presbyteriemøtet i Østre berørte dette, og i skrivende stund gjør Vestre og Søndre seg klar for å møtes regionalt. Midt i alt som er, at the end of the day, hva er viktigst for oss når det lir mot kveld? Å erfare at du har noen som bryr seg om deg, varme, nære fellesskap og være elsket. Det at Jesus valgte meg, før jeg kunne velge han. Hva vi husker av hverandre, er hvordan du fikk meg til å føle meg. Det viser forskningen. Så selvsentrerte er vi mennesker. Er vedkommende en person som får deg til å føle deg vel eller ikke? Slik er det i arbeidslivet, og slik er det i familien. Dermed er det nok også slik i kirken. Hvordan møter vi hverandre, vi som har fått erfare at vi er elsket av universets skaper? Vi kan vitenskapelig bevise at gode, nære fellesskap gir god og langvarig helse. I Frikirkens visjon står det at vi bygger fellesskap der mennesker blir sett. Derfor så veien nærmere på forskningen om tilknytning og fellesskap, og mangel på det. Denne saken kan du fortsatt lese på nett. Det kristne menneskesynet er en del av grunnmuren i visjonsformuleringen vår. Det å se hverandre med Guds øyne er den naturlige responsen på det at vi er blitt sett først. Kristine Pedersen løfter dette frem på en veldig riktig og viktig måte. Hun løfter menneskeverdet opp, men ikke bare det, hun tar det ned til noe konkret og hverdagslig, som vi alle kan være en del av. Vi kan alle lytte, se og gi en klapp på skulderen. Kanskje vi ikke trenger å si så mye. Kanskje det som skal til, er at noen får fortelle deg sin historie. I en tid med stadig mer press på status, forbruk og fasade, trenger barn og unge å bli sett for den de er. Gamle mennesker trenger å bli sett for det de er og kan, og ikke kun det man har tapt av ferdigheter. Hvem er du bak orda dine? Se hverandre med Guds øyne, utfordrer Kristine Pedersen. Jeg gleder meg til himmelen. Og se hvordan alle småting jeg gjorde berørte mennesker, sier hun. Takk for påminnelsen, Kristine. Det gir perspektiver inn i vår uro og vår hverdag som kristne. Nyheter. Sørlandsmenighet starter bruktbutikk. Songe og Gjerstad frikirke starter bruktbutikken på Brokelandsheia. Dette er en nyplanting, sier pastor Arnfinn Evensen i Songe og Gjerstad. Menighetens drøm og bønn er at dette skal være starten på en ny menighet på Brokelandsheia. Tekst Geir Arne Johansen. Vi hører fra andre plasser at slike butikker er veldig sosiale, og at mange trekker mot disse. Så vi håper det skal bli enkelt å rekruttere pensjonister, uføre, hjemmeværende eller kanskje noen flyktninger som har lyst til å jobbe hos oss, sier styreleder for prosjektet Svein Løvdal, som også er eldsteformann i Songe og Gjerstad frikirke. Foreløpig består arbeidslaget av 25 stykker som har sagt seg villige til å være med. Pengene skal gå til ungdomsarbeidet i menigheten og til misjonsprosjektet de driver i Moldova. Brokelandsheia er ifølge Løvdal et område i sterk vekst. Dette er et område hvor vi ikke har drevet noe arbeid tidligere. Butikken ligger sentralt til like ved E18, og vi skal ha åpent fra tirsdag til lørdag. Vi ser at de dagene i året der også de ikke-typiske kirkegjengerne kommer, som til jul og på 17. mai, er det stadig flere som ikke kommer. Derfor tenker jeg det er viktig at vi finner andre møtepunkter, der vi kan treffe mennesker. Vi håper også at mennesker som ikke går i kirken til vanlig, kunne tenke seg å være med å jobbe i butikken på en eller annen måte. Svein Løvdal ser for seg at de ansatte skal ha et par festdager i året, samtidig som de skal ha gode møtepunkter i butikken. I fremtiden håper jeg vi kan ha en lørdag i måneden der vi serverer grøt, og kaller det pastorens time. Da ønsker vi også å legge kristent lesestoff lett tilgjengelig for våre kunder. Vi vil kjøre en tydelig kristen profil, sier han. Løvdal forteller at butikken skal ha en egen pott som de kaller tienden, og dette blir en pott bestående av 10% av overskuddet som alle frivillige organisasjoner i de tilhørende kommunene kan søke på. Vi tror det vil ha en stor synergieffekt for butikken, driften og for de ansatte. Arnfinn Evensen er pastor i Songe og Gjerstad og sier at menighetens drøm og bønn er at dette skal være starten på en ny menighet på Brokelandsheia. Dette er en nyplanting. Målet med bruktbutikken er å skape et møtepunkt for mennesker på Brokelandsheia og Gjerstad. Butikken har en krok med stoler og bord som skal fungere som arena for relasjonsbygging. Vi har allerede startet med formiddagstreff her, og på sikt ønsker vi å sette i gang med alfakurs og gudstjenester, sier Evensen. Veien som lydbok. Nå kan du lytte til innholdet i Veien opplest som lydbok her. KAB legger til rette for svaksynte og blinde, men vi tilgjengeliggjør lydfilene for alle som vil lytte gratis. Frikirkens magasin skal være tilgjengelig for alle slik man liker det best. Digital lesning, papir eller lyd, sier redaktør Anne-Kristine Bjørgsvik Witschek. Nyordinerte til feltpresttjeneste. Signe Marie Hegeland og David Fjellsgaard er ordinert til pastorer i Frikirken, og får begge sin første tjeneste som feltprester i Forsvarets tros- og livssynskorps. Tekst Geir Arne Johansen. I hovedsak skal jeg som feltprest være tilgjengelig for samtaler med soldater. Vi skal holde gudstjeneste i leiren, og vi skal også ha med etikkundervisningen til soldatene å gjøre, sier hun. Jeg ble innkalt til Forsvaret, så dette blir min førstegangstjeneste. Grunnen til at jeg sa at jeg var interessert i en slik type tjeneste da jeg ble innkalt, er at jeg tror det kan bli veldig fint og viktig å stå i en slik tjeneste for mennesker som kanskje aldri har snakket med prester, eller gått i kirken. Jeg håper jeg kan bety en liten forskjell for noen av soldatene jeg kommer til å møte, sier Hegeland. Jeg tror det blir spennende med min første voksenjobb, og jeg har inntrykk av at dette er en jobb som jeg til en viss grad kan forme slik jeg selv ønsker, og at jeg kan jobbe med det jeg selv synes er mest spennende og givende. Trening starter 3. september, og i slutten av november drar Signe Marie Hegeland til Ørlandet for å jobbe som feltprest sammen med to andre fast ansatte. Grunnen til at jeg blir feltprest er enkelt og greit at Forsvaret har kalt meg inn. Jeg søkte ikke på stillingen, men i og med at jeg nettopp er ferdig med en mastergrad i teologi, så kan Forsvaret kalle inn kompetanse de trenger, men som de ikke utdanner selv. Dette blir altså min verneplikt. Samtidig velger jeg også å tro at dette er et ytre kall fra Gud, der han har oversikten og leder inn i noe nytt, sier David Fjellsgaard. Slaveri, også på Sørlandet. Avisen Fedrelandsvennen har avdekket flere tilfeller av menneskehandel i Kristiansand. Ofre for menneskehandel står nesten aldri frem og avslører sine bakmenn. De har sjelden noe å vinne. På krisesenteret i Kristiansand har de likevel avslørt flere tilfeller. Gjennom Global uke er vi i Frikirken med å bekjempe moderne slaveri. Stein Vegard Antonsen fra Vågsbygd frikirke er engasjert i saken, og ønsker at flere av oss innser at det skjer ting rundt oss i Norge også. Medmennesker i våre egne nabolag og rundt om i verden utfører arbeid og tjenester under vilkår som bryter med deres verdighet og grunnleggende menneskerettigheter. Millioner av mennesker lever i vår tids former for slaveri. Dette bryter med vårt menneskesyn og vår tro. Vi vil belyse uretten og ulikhetene og fremme solidariske og mer bærekraftige måter å leve på for alle. Les mer om hva han svarer på det lokalavisene Avdekket. På QR-koden. Rasteplass. Ved den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere, tenk ikke for store tanker om deg selv, men tenk sindig. Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham. Romerbrevet 12,3. Av Unni Vestli, forfatter og pastor i Randesund Frikirke. En dag hørte jeg et intervju med den tidligere skøyteløperen Johan Olav Koss. Han har vunnet både OL-medaljer og blitt verdensmester på lengdeløpsskøyter. I intervjuet fortalte han om sin barndom og skøytetreningene på Strømmen stadion, som besto mye av lek og moro, og så fortsatte han. Mine foreldre og trenere lot meg aldri sammenligne meg med de som var bedre enn meg. Jeg skulle heller sammenligne meg med meg selv, så da jeg satte personlig rekord, så ble det feiring. Selv om mange andre i klubben satte enda bedre personlige rekorder. Jeg var sikkert langt unna de beste, men det var en tydelig glede hos de som sto rundt meg da jeg klarte å sette ny pers. De feiret altså ikke at den aller beste hadde blitt enda bedre, men at en helt vanlig skøyteløper ble bedre enn det nivået han hadde vært på tidligere. Jeg tror Paulus snakker om noe av det samme, bare innenfor troens verden, når han sier at vi skal holde oss til det målet av tro vi har, og ikke tenke for store tanker om oss selv. Jeg har tenkt at dette bibelverset passer godt inn i den norske tenkemåten vi kjenner fra janteloven. Hold deg til ditt lille mål av tro. Ikke tro du er noe, ikke tenk for stort om deg selv. Men kanskje handler det mer om å slutte å sammenligne oss med andre når det gjelder tro og kristenliv. Det er lett å se på andre, tenke at vi skulle hatt de samme gavene, turt å stole like mye på Gud i alle situasjoner, gitt slipp på bekymringene våre eller noe annet som en eller annen vi syntes fikse kristenlivet bedre enn oss får til. Så forsøker vi å handle på en tro vi ikke har. Resultatet er som oftest at vi mister motet fordi vår egenproduserte tro svikter oss underveis i forsøket. I stedet oppfordrer Paulus oss til å holde oss til det målet vi har av tro, og gå på de troskrittene som er naturlige for oss. Og det kan være at troen vokser når vi bruker troa vi har, og ser at det holder. Veien videre. Synodeledelsens faste spalte. Evangeliet er enkelt og tydelig. Av Jarle Skullerud, synodeleder. Dette var tema for undervisningen på årskonferansen til en av våre internasjonale søsterkirker i høst. Taleren pekte på evangeliets enkle budskap. Kristus korsfestet for verdens synder. Samtidig mente hun at prosessen med å leve ut og formidle evangeliet kan være innfløkt og rotete. Evangeliet i møte med menneskers liv kan aldri være lettvint. Evangeliet tilbyr oss ikke enkle løsninger for menneskers ulike utfordringer i livet. Når dette radikale budskapet skal formidles av og til ufullkomne mennesker, så kan det lett oppstå misforståelser, uenigheter, ulike tolkninger og livsvalg, eller mangel på valgmuligheter kan stå i veien for budskapet. Det er lett å tenke at løsningen ligger i bedre strategier, tilpasninger av teologi, fastholdelse av klassiske tolkninger, mer karismatikk, større takhøyde, enklere språk osv. Men vi går oss lett vill om vi begynner på en eller flere av disse veiene, som ikke nødvendigvis er helt irrelevante, men som altfor lett kommer i veien for det enkle, radikale evangeliet. Kristus korsfestet for våre synder. Dette innlegget ikke ment å handle om noen av de tingene vi lett går oss vill i. Det heller ikke forslag til en ny strategi for frikirken. Det bare en bønn om at vi gjennom ord og liv får nåde til å forkynne Jesus korsfestet for våre synder. På 1980-tallet gikk jeg og mange av mine venner med gensere hvor det sto «Jeg en TS». Vi delte ut TS-aviser og forklarte gjerne hva TS sto for når vi ble spurt. «Jeg en tilgitt synder». Dette hjalp oss til å formidle evangeliet så ukomplisert og radikalt som det For det første rettet det pekefingeren mot oss selv. Vi formidlet ikke at andre var syndere, men at vi selv det. Det ga mulighet til å fortelle hva vi mente om dette og hvordan vi kunne se på oss selv som syndere uten å ha et negativt selvbilde. For det andre rettet vi søkelyset på han som tilgitt oss, Jesus, og hvorfor han kan tilgi alt. Vi kunne formidle at Jesus døde for våre synder. Du må gjerne si at dette fungerte på 80-tallet, men ikke i dag. Jeg velger å tro at dette fortsatt veien til et gjenopprettet liv i Jesus. Det enkle budskapet om at jeg en synder og at jeg tilgitt i Jesus, ved hans død på et kors. At Jesus sto opp fra de døde og vant over døden en gang for alle. Det enkle og tydelige budskapet om synd og nåde. For meg går veien videre med og gjennom Jesu kors. Sommerfestival i Nord. Den siste uka i juli var i overkant av 100 deltakere i alle aldre fra Trondheim i sør til Alta i nord, samlet på Røde Folkehøyskole på sommerfestival. Mens delegater fra menigheten i Nordre Presbyterium hadde presbyteriemøte. Credo og Trondheim frikirker hadde ansvaret for å arrangere sommerfestivalen. Flere utsendinger fra frikirkens misjonsarbeid var til stede, og det gjorde at oppdraget kom nært på. Nordre har tradisjon for å kombinere stevne og presbyteriemøte, og fra i år heter det sommerfestival, noe som gjenspeiler mer at det noe for alle. I tillegg til at presbyterierne samles, i tillegg til deltakerne, var det mange som kom innom på kveldsmøtene. Enkelte kveldsmøter samlet over 200 personer. Rødde ligger landlig til, rett sør for Trondheim, og passer veldig godt til slike arrangement. Her var det fine uteområder som la til rette for blant annet barnelek, frisbeegolf og gåturer i fritiden. Gjennom stormen var årets tema, og hovedtaler Hans Weichbrott, svensk oaseleder, talte om Paulus sitt liv både på bibeltimene og på kveldsmøtene. Synodeleder Jarle Skullerud talte på onsdagens kveldsmøte og hadde seminar om Når livet blir mørkt, der han delte fra da han hadde depresjon og ble sykemeldt. I forkant av festivalen inviterte han også til pilgrimsvandring fra Rødde til Nidarosdomen, der 14 personer ble med. Det ble en flott tur med tid til stillhet, samtaler, bønn og nistestopp. Ellers hadde pastor i Credo Frikirke Bjørn Gjellestad en bibeltime om 5 syn som kan forandre liv. En stor og herlig gjeng fra misjonsteamet var sammen med oss disse dagene. Både utsendingene fra Midtøsten og Sentralasia, i tillegg til misjonsleder Terje Bjørkås, misjons- og bistandsrådgiver Marit Long og innvandrerkonsulent Borgel Høyland, som en del av staben i Norge. Dette ble til en stor velsignelse for mange, der relasjoner ble knyttet, det ble tid til gode samtaler og flere uttrykte at det var godt å møte dem man har bønneansvar for. I en av utsendingene talte på kveldsmøtet om han som ser deg, og tilsynsmann Jon Arne Gladsø hadde tale på søndagens gudstjeneste med temaet «Sendt av Gud». Alle talene, bortsett fra synodelederens, kan du høre på Credo Frikirke sin podcast. Heidi på 31 år fra Levanger. Hvordan har du det på sommerfestival? Jeg har det veldig fint. Det veldig koselig å se at vi har så godt fellesskap vi hører sammen, uten at vi kjenner hverandre dritgodt. Man ser det på både voksne og barn, på tvers av generasjoner, og det synes jeg oppløftende å se. Et høydepunkt for deg? Jeg tror nesten jeg må si misjonsløpet. Misjonsfestivalen engasjerer veldig mange. Der ser man det på en annerledes måte at både barn og voksne synes det artig å delta. Og de som veldig voksne synes det gøy å heie på de andre som sprang. Det ble en stor fellesskapsfølelse. Har du blitt kjent med noen nye her? Absolutt. Gjort meg noen nye bekjentskap, spesielt kanskje rundt måltidene. Jeg nok en litt opptatt og travel småbarnsmor, så det blir alltid litt begrenset. Men fått snakket med folk fra ulike menigheter som man kan kjenne igjen senere. Einar, 62 år fra Øksnes. Hvordan har du det på sommerfestival? Jeg har det veldig fint. Dette et viktig høydepunkt i løpet av sommerferien og et siste post på ferieturen, og det synes vi en flott avslutning. Både for å treffe andre mennesker, men også for å få litt åndelig påfyll. Et høydepunkt så langt? Det veldig vanskelig å plukke ut. Å treffe hver enkelt deltaker her et høydepunkt for meg. Skulle jeg nevnt enkelte programposter, som du kanskje antydet, så det nok den gode forkynnelsen av Hans, og den måten han har formidlet budskapet på, har vært fantastisk. I tillegg til det må jeg nevne det å se på alle de barna som med på barneopplegget her, det inspirerende. Da fikk du 3 høydepunkter. Har du blitt kjent med noen nye her? Ja, om ikke så veldig godt kjent med noen nye, så har fått fornyet og forsterket bekjentskaper fra tidligere, så det har vært positivt. Andrea, 9 år fra Kolvereid. Hvordan har du det på sommerfestival? Jeg har det veldig bra. Det kjempegøy. I hvert fall på misjonsløpet, fordi det var mange som sprang fort og så mange runder. Jeg og søskenbarnet mitt Elsa, vi sprang 5 runder. Vi synes det var bra nok for oss. Og et høydepunkt så langt? Ansiktsmaling. Du blitt kjent med noen nye her? Jeg blitt kjent med mange, i alle fall i den gruppa fra 69 år. Taiwan. Gamle bilder gir ny giv på Taiwan. Johan Tidemann Johansen, på 85 år, åpnet 17. september fotoutstilling på Taiwan med egne bilder tatt på 70-tallet. Representanter for Hakka Kulturforeningen hadde sett bilder fra minnealbum Johansen hadde hatt med som gave, da han besøkte stedet i mars dette året. Dette resulterte i at de laget denne fotoutstillingen for å bidra til å bevare og styrke Hakka-kulturen. Misjonsorganisasjoner har gjennom historien blitt beskyldt for å undergrave lokal kultur, der man kom med vestlig kultur og det kristne budskapet. Denne fotoutstillingen viser det motsatte. Den viser hvordan Frikirkens misjonsarbeid har vært med å styrke lokal hakka-kultur, noe som i seg selv et viktig poeng rent misjonshistorisk. Representanter for Hakka Kulturforeningen fikk se bilder fra minnealbum Johansen hadde hatt med som gave, da han besøkte stedet i mars dette året. Bildene førte til stor oppmerksomhet og interesse for at flere skulle få tilgang til en kulturskatt som nå var hentet frem. Dette resulterte i at de laget denne fotoutstillingen for å bidra til å bevare og styrke Hakka-kulturen. Det var stor interesse for bakgrunnen for at bildene ble tatt. Flere fortellinger kom frem, og responsen var god. Omsorg for Dongshi i 60 år. Dette navnet på utstillingen, og vil vare ut året. Både klinikken Dr. Kari Bråtveit Johansen startet, barnehagene som misjonen drev, og menighetsarbeidet ble synliggjort under denne overskriften. Frikirkens menigheter i Norge ble også løftet frem. Norske givere og forbedere har tatt del i omsorgen for Dongshi og Hakka-folket helt fra starten. Jiang Jun Long, leder for Hakka-rådet i Taichung, fylket, sa dette under åpningen. Det rørende å høre fortellingene som pastor Johansen forteller. Vi har så mye å takke ham og kona hans, doktor Kari Johansen, for. De har vist omsorg i praksis for mennesker i vårt distrikt gjennom klinikken som etter hvert ble til eldresenter. Deres omsorg og ekspertise har kommet mange til hjelp. Bildene han tok er veldig verdifulle for oss og en stor hjelp til å kjenne vår egen historie og kultur. Bildene viser en respekt for vår kultur, noe som betyr mye for oss. Bildene er tatt i Dongxi, i Hakkadalen og områdene omkring fra arbeid Frikirkens misjon drev sammen med lokale medarbeidere på 70-tallet. Weng Paichen, områdeleder for Dongxi distrikt, sa: «Min mann er vokst opp i Dongxi, og husker at da han var barn kunne de få gratis legehjelp i klinikken. Det var bare å stille seg i kø med ID-kortet sitt. Hele familien hans gikk til klinikken når de trengte hjelp.» Zan Wentan, tidligere pasient, sa dette: «Jeg led av sykdom i lever og galle da jeg var liten og kunne nesten ikke gå. Det var dyrt å gå til lege, men vi fikk til slutt høre om klinikken i Dongxi. Min far tok meg med dit, og der fikk jeg livreddende hjelp av den utenlandske legen. Og medisinene kostet bare 3 NT i uka. Etter en måned var jeg frisk, og nå har jeg faktisk blitt 54 år.» Det var invitasjonen fra lensmann J. i Hakkadalen i 1969 som førte til oppstarten av evangeliseringen i Hakkadalen. Lensmannen var blitt helbredet ved forbønn av sin søster og ønsket å vite mer om Jesus og kristendommen. Vi møtte eldstesønnen. Når jeg nå tenker tilbake, så ser jeg tydelig at Gud valgte vår familie til å bringe evangeliet til vårt folk, sa han. Pastor Hu, nåværende pastor i Sjunkhe menighet i Hakkadalen, sa: «Utstillingen og alle bildene pastor Johansen har overlevert til oss har gitt meg en unik mulighet til å bli enda bedre kjent med troshistorien til mange her i Hakkadalen. Det betyr mye for oss å minne hverandre på hva Gud har gjort og kjenne at det gir inspirasjon til å dele evangeliet videre. Utstillingen gjør det kristne arbeidet kjent for hele samfunnet.» Fabrikkeier Wang, som er oppvokst i Hakkadalen, inviterte på lunsj en dag. Han sa at Johansen og bildene har stor verdi for befolkningen nå, som et bindeledd mellom generasjonene, en hjelp for de unge til å forstå hvem de er, hvor de kommer fra. 2 unge fra Hakka-kulturforeningen vil arbeide videre med bildene og formidlingen. De snakker også om at de ser tydelig hvilken vesentlig plass dette materialet har i forståelsen av deres egen kultur og historie. Pristildeling fra myndighetene. Med medalje og diplom takkes Johansen for hans fremragende oppnåelse og bidrag for samfunnslivet i dette fylket. Han er nummer 51 som oppnår denne medaljen i området, med en befolkning på 2,8 millioner. Mottagelsen foregikk 19. september i fylkestinget i Taichung, som også brukes til høytidelige offentlige mottagelser. Fylkesordfører delte ut æresprisen i en høytidelig seremoni. En felles glede. I arbeidermøtet i Pingling etter prisutdelingen besto gratulantene i kø. «Takken går til Gud», sa kirkens medarbeidere i arbeidermøtet i Pingling etterpå. «Denne anerkjennelsen til Johansen er også en synliggjøring av vårt arbeid», sa de. «At unge vil arbeide videre i Guds rike og er så engasjert, det er en sann glede», avslutter Johan Tidemann Johansen. Fornyet samarbeidsavtale med Frikirken på Taiwan. Synodestyremedlemmene Øystein Samnøen og Tone Moseid representerte Frikirken i Norge da samarbeidsavtalen med den lutherske Frikirken på Taiwan ble fornyet i byen Dongxi, Taiwan. Den første samarbeidsavtalen etter at Frikirkens misjonstid på øya gikk over i en ny fase ble inngått i 2004. Den ble sist fornyet da en delegasjon fra Frikirken på Taiwan besøkte Norge i 2016. I forbindelse med fornyelsen av samarbeidsavtalen nå arrangerte det taiwanske Synoden festgudstjeneste søndag 12. mars. Synoden hadde leid en idrettshall for å få plass til gudstjenestedeltagerne. Alle de 8 menighetene i synoden var representert, og et kirkekor med urbefolkning fra en av menighetene var blant bidragsyterne. Den lokale frikirken har også 2 menigheter med stor andel hakkafolk. Det anslås at bare 0,4% av hakkabefolkningen på øya er kristne. Selve avtaleinngåelsen skjedde ved en høytidelig seremoni i frikirken i Dongxi, mellom Øystein Samnøen og Tone Moseid fra det norske synodestyret og det taiwanske synodestyret ledet av pastor Liu Chien-Rui. Avtalen sier at de evangelisk-lutherske frikirkene i Norge og på Taiwan står sammen som søsterkirker og vil støtte hverandre gjennom bønn, informasjon og undervisning. De 2 kirkesamfunnene vil også støtte hverandres misjonsarbeid og oppmuntre menigheter i begge kirker til å opprette søsterrelasjoner med hverandre. Nyheter. Dialogmøte mellom fløyene. Et bredt sammensatt gruppe fra kirkesamfunnet skal samles i november til et dialogmøte om likekjønnets samliv. Opprinnelig skulle synodestyret levere helhetlig samlivsteologi i september. Dette er ikke helt ferdig. Utvalget arbeider videre med dette og har som mål å levere sin endelige versjon i løpet av oktober, bekrefter synodeleder Skullerud til Veien, og tilføyer: Synoderådet skal også behandle spørsmålet om samlivsteologi er et bekjennelsesspørsmål. Konklusjonen her vil også sendes til menighetsbehandling før den kommer opp på synodemøtet i juni i 2024, forteller Skullerud. Synodestyret har invitert til et dialogdøgn om likekjønnet samliv i forkant av høstens synoderådsmøte. Dette finner sted i begynnelsen av november. Synodestyret har bedt Jostein Ørum, Maria Bjørdal og Jarle Skullerud om å ta ansvar for å planlegge og gjennomføre denne samlingen. Synoderådet med varamedlemmer vil være til stede sammen med teologisk fagråd, medlemmer i dialogutvalget, representanter fra FRIBU og en større gruppe lokale ledere som er invitert for å få en rimelig representativ fordeling av synspunkter i denne saken, skriver styret i invitasjonen. Styret innser at våre forsøk på å legge til rette for dialog ikke har fungert slik vi har ønsket. Vi beklager at det ble slik, og det ønsker vi å ta ansvar for. Vi vil gjerne få til en respektfull prosess når vi skal finne vår vei i spørsmål som griper dypt inn i mange menneskers liv. Dilemmaene rundt likekjønnet samliv rører ved grunnsteinene som troen og livet hviler på. Slik er det for begge de 2 fløyene som har utviklet seg som følge av uenigheten i dette spørsmålet. Vi tror det er nødvendig å kunne snakke fritt og ærlig om alt disse spørsmålene vekker hos enkeltindivider og grupper som tilhører kirkesamfunnet vårt, skriver synodelederen i invitasjonen Veien har fått tilgang til. Skullerud bekrefter dette overfor Veien og refererer til målet med samlingen. 1. Mulighet til å forstå hverandres utgangspunkt, tenkning og følelser. 2. Mulighet til å stille spørsmål og gi uttrykk for usikkerhet. 3. Hjelp til respektfull meningsbrytning. 4. Relasjonsbygging på tvers av synspunkter. 5. At deltakerne tar med seg lærdom og erfaring ut i kirkesamfunnet. 6. Arbeid med å utvikle en respektfull språk som kan legge grunnlag for at vi kan nå dypere inn i kjernen av uenigheten. Innbyder har satt som forutsetning at samlingen blir lukket for media og andre tilhørere. Vi tror det er nødvendig der vi nå er. Målet er like fullt åpenhet, og synodestyret ønsker at erfaringene vi gjør oss dette døgnet skal brukes i kirkesamfunnet, og at deltakerne skal kunne dele av sine erfaringer fra samlingen. Når vi lukker dette rommet, er det fordi vi tror det er nødvendig for å skape trygghet. Vårt mål er at vi skal oppleve åpenhet i samtalen dette døgnet, og legge grunnlaget for videre åpenhet i kirkesamfunnet fremover. Det skal være mulighet for å ytre seg uten å bli referert, men vi vil gjøre referat fra hovedinnlegg og erfaringene fra møtet tilgjengelig i ettertid. Kan du utdype litt mer om hvem det som utvalgt av lokale ledere? Vi har først og fremst tenkt at synoderådet trenger å erfare en god dialog om dette temaet før de drøfter saken de skal behandle. Dette ønsker vi skal skje sammen med en gruppe fra kirkesamfunnet som skaper en rimelig representativ sammensetning av synspunkter. Vi har også vært opptatt av å få til en god geografisk fordeling sett i sammenheng med hvor mange menigheter hvert presbyterium har. I tillegg har det vært et poeng å invitere lokale ledere som har engasjert seg i debatten. Dessverre kan vi ikke invitere et ubegrenset antall denne gangen, men vi håper og tror at erfaringene vi gjør skal komme hele kirkesamfunnet til nytte, sier Skullerud til Veien. 15. juni refererte vi fra synodestyret. I går ble det klart at synodestyret ber synodeleder, sammen med Maria Bjørdal og Jostein Ørum, jobbe videre med dialogskrift og mulig dialogsamling. Dette fremkom av synodestyrets protokoll og ble offentlig etter at Veien gikk i trykken. Kan du si noe om dialogsamling kontra dialogskrift? Dialogsamlingen vil være avgjørende for å finne en god måte å videreformidle erfaringer og prinsipper for god dialog i vår konkrete situasjon i kirkesamfunnet. Vi vil fortsette å arbeide med noe skriftlig som kan være til hjelp for menighetene, men det for tidlig å si noe om formen på dette, sier synodelederen. Opprinnelig skulle styret levere helhetlig samlivsteologi i september. Hvor står dette i forhold til dialogtematikken vi nå omtaler? Arbeidet med helhetlig samlivsteologi ikke helt ferdig. Utvalget arbeider videre med dette, og har som mål å levere sin endelige versjon i løpet av oktober. Dette dokumentet skal beskrive Frikirkens samlivsteologi, og kan samtidig være et godt bidrag inn i dialogen. Synoderådet står fritt til å redigere dokumentet før det sendes til menighetsbehandling, og deretter til synodemøtet, sier Skullerud og tilføyer. Synoderådet skal også behandle spørsmålet om samlivsteologi, ett bekjennelsesspørsmål. Konklusjonen vil også sendes til menighetsbehandling, før den kommer opp på synodemøtet i juni 24, forteller Skullerud. Saken oppdateres videre på nettet. Vil være åpen og lyttende. Ruth Stokstad Nilsen på 48 nyvalgt presbyterieformann i Østre Presbyterium. Hun hadde sagt ja til å sitte i styret, men ble oppfordret like før møtet om å stille som formann. Hun landa på å si ja og fikk klart flertall. Presbyteriestyret tilsynsmannens arbeidsgiver og har slikt sett en viktig rolle i vårt kirkelige demokrati. Ruth Stokstad Nilsen glad for støtten og heiaropene hun har fått i ettertid. Hva det viktigste som skjedde under presbyteriemøtet i Østre? Det å stå sammen i Drammen Frikirke og bekjenne troen høyt og frimodig var utrolig godt. Å stå sammen viktig i vår tid. Arnfinn Løyning ledet valgkomiteens arbeid, og det gjorde så godt å høre hans innledning. Han sa at kirka så mye mer enn én sak, så valgkomiteen hadde ikke spurt om spesifikke saker. Jeg kjente meg så hjemme i det han sa om kirka vår. Det en bredde i Østre Presbyterium. Måten vi snakket sammen i det store fellesskapet var viktig og godt, sier Ruth Stokstad Nilsen. Hva var det mest utfordrende, og det mest utfordrende, i presbyteriet? Det få som vil være med å bære ansvar i kirka. Det en utfordring for folk å eie menigheten. Statistikken vår ikke så oppmuntrende lesning. Jeg opplever at mange positive og sender gjerne barna sine, og voksne kommer når det passer. Det flott at vi når ut med evangeliet til mange, og det må vi ikke se smått på, men det en stor utfordring for frikirka når få nye sier at dette min menighet. Her vil jeg finne min plass og tjene med mine gaver. Samlivssaken utfordrende i Østre Presbyterium? Ja, det den, og det utfordrende å ha en god dialog rundt den. Kanskje fordi en føler seg som mindretallet og går i forsvar om en landet på det ene eller det andre synet. Enten i egen kirke eller i samfunnet, sier Nilsen. Hva viktig for deg som presbyterieformann midt i den samlivsdialogen vi har? Det å være åpen og lyttende i debatten, ikke være redd for å snakke sammen. Noen ganger kan det virke som om det at man har gitt ordinasjonsløftet betyr at man ikke kan diskutere teologi. Og slik kan det ikke være. Ole Angell sa så bra under presbyteriemøtet. Alle her tar ordinasjonsløftet på dypeste alvor, forteller Nilsen. Og den tilliten må vi ha til hverandre. Også tilsynsmann Geir Øystein Andersen er svært fornøyd med presbyteriemøtet. Hva var det viktigste som skjedde under presbyteriemøtet i Østre? Det viktigste var at vi var sammen og hadde gode samtaler om mye av det som rører seg oss imellom på Østlandet, også det som er vanskelig. Slik som mulige ordninger når samlivsteologi og bibelsyn ikke samsvarer med frikirkens lære. Presbyteriemøtet er en sjelden anledning som betyr mye for kjennskapen og dialogen oss imellom. Mange var på sitt første presbyteriemøte, og jeg opplever at det har stor betydning å møtes også for disse, sier tilsynsmann Geir Øystein Andersen. Det var flott å starte med nattverdsgudstjeneste i Drammen frikirke, og høre litt fra menigheten der som opplever en oppsving for tiden. Det ble valgt nytt styre med Ruth Stokstad Nilsen, pastor i Treungen frikirke, som styreleder, for øvrig nestleder Ole Halvard Sveen, eldste i Stavern, og styremedlemmer Jon Arne Nygård, pastor i Bærum, Anne Helen Jølstad, eldste i Oslo Østre, Kjell Amund Rogn, eldste i Bamble, varamedlemmer 1. Christer Ram fra Brundanes, 2. Ellen Aarøen fra Porsgrunn, 3. Bjørn Brekka fra Skien og 4. Frank Ersvik fra Lørenskog. Hva var det mest utfordrende, eller er det mest utfordrende i presbyteriet? Det vanskeligste hos oss er svak rekruttering i aldersgruppen 0-40 år, der kun 10% av de ordinerte er i denne gruppen. Under 10% av menighetens givere er i denne gruppen, samt at andelen medlemmer med stemmerett under 40 år er veldig svak i forhold til andelen med stemmerett over 40 år, sier tilsynsmannen. En sak fikk spesiell oppmerksomhet under presbyteriemøtet, og styret omtalte saken slik i sakspapirene. Med bakgrunn i drøftinger gjennom perioden og pågående tilsynsarbeid, valgte presbyteriestyret i forbindelse med oversendelse av saken om Inspire, redaktørens merknad, menighet i Horten, som i noen år har assosiert tilknytning til frikirken, på grunn av dåpssyn var det ikke aktuelt med ordinær tilknytning. Å gjøre vedtak om at ordning for assosiert tilknytning bør også vurderes med sikte på andre menigheter som trenger tilhørighet og tilsyn, uten å fullt ut å tilfredsstille gjeldende ordning og eller gi sin tilslutning til frikirkens lære og praksis. Synodestyret har drøftet dette spørsmålet uten at det er tatt stilling. Dette er bakgrunnen for sak fra presbyteriestyret, sendt menighetene for behandling våren 2023, som nå er fremmet for synodestyret med sikte på forslaget skal legges frem til synodemøtet i 2024. Presbyteriemøtet, ca. 2/3, vedtok. Vi forstår ønsket fra presbyteriestyret, men mener at prosessen om likekjønnet samliv først må landes. Dette blir oversendt synodestyret som innspill til den videre saksbehandlingen frem mot synodemøtet. Samtalen i presbyteriemøtet ble som sagt god og veldig nyttig med tanke på videre dialog etter min vurdering. Den belyste også godt at forslaget motiveres av andre grunner enn det som umiddelbart tolkes inn i den aktuelle situasjonen, og at ordningen er ment som en mulighet for menigheter som selv ønsker å aktivere denne, sier Geir Øystein Andersen. Ruth Stokstad Nilsen er glad for at dette ikke ble vedtatt. Hvis dette blir vedtatt, kan det oppleves som en forventning om å bli assosiert menighet hvis man har et annet syn i diskusjonen om likekjønnet samliv enn det som er gjeldende i frikirken. Dette var ikke intensjonen til styret, men i og med at flere av oss opplever det slik, Når vi leste saken, er jeg glad for signalet presbyteriemøtet sender ved å stemme ned forslaget, sier Ruth Stokstad Nilsen. Pausebildet. LL 1985. Under rydding av redaksjonens kontor snublet vi over et gammelt blad. Velkommen til den 8. landsjuniorleiren på Fredtun, til korte, spennende og innholdsfylte dager sammen med mange andre. Slik begynner minnebladet fra LL 1985, hvor denne utgavens pausebilde er hentet fra. Menneskeverd i hverdagen. Kristine Pedersen på 38 år er en av de fem medlemmene i magasinets redaksjonsråd. Vi møter Kristine for å snakke om menneskeverd, noe hun gjorde i Risør frikirke i vår. Ikke vær så opptatt av det store kallet i livet, at vi ikke ser de små tinga underveis, sier Kristine Pedersen, som vil få oss til å se betydningen av å se enkeltmennesket. I en serie møter vi de fem medlemmene i Veiens redaksjonsråd. Kristine Pedersen ble spurt av sin tidligere KRL-lærer om å snakke om menneskeverd. Det gjorde hun i Risør frikirke i vår. Else Birgit Bergem Strand intervjuet henne om temaet menneskeverd, og i etterkant anbefalte hun at alle menigheter burde ha besøk av Kristine Pedersen. Veien møter henne for å stoppe opp ved menneskeverd og konkretisere hva dette kan bety for deg og meg. Kristine Pedersen er selv fra Risør og var aktiv i ungdomsarbeidet i Frikirken. Jeg var ung, ny kristen, og læreren forsto nok at jeg var spesielt interessert i faget. Siden har Else Birgit fulgt meg på Facebook og sett det jeg skriver om livet, og på den bakgrunn inviterte hun meg til menigheten hun nå er pastor i, forteller Kristine. Jeg er veldig opptatt av å se enkeltmennesket, sier Kristine Pedersen med all tydelighet. Hvorfor? Det er et kall å se enkeltmennesket. Jeg vil skape arenaer der enkeltmennesker blir sett og løftet opp. Guds første navn i Bibelen er Gud som ser. Jesus var lidenskapelig opptatt av den ene. Han spør, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Det samme spørsmålet bør være til etterfølgelse i våre menneskemøter. Hva kan jeg lære av mennesker jeg møter og dennes livshistorie? Hva ser jeg av gode egenskaper hos vedkommende? Kristine Pedersen ble kristen i løpet av ungdomsskolen, og hun ble etter hvert mer og mer interessert i å studere teologi. Jeg tok en bachelor i teologi og ledelse i Staffels gate, NLA, og målet var da å bli prest. Min interesse ligger i å ha god tid med den enkelte og formidle det jeg tror på. Jeg innså at presteyrket innebærer mange oppgaver og ikke ville gi meg den roen med mennesker som jeg ønsket. Derfor ble det diakoni jeg ville studere videre, forteller hun. Jeg er glad i Gud og glad i mennesker. Da er diakoni en god kombinasjon, sier Kristine, og har et stort smil. Som en av de første i Norge tok hun en master i diakoni, som var et samarbeid mellom Høgskolen Diakonova og MF. Du sitter i rullestol, og leseren vil nok uunngåelig tenke at det er derfor du er opptatt av menneskeverd. Hva tenker du om dette, Kristine? Jeg kan forstå at flere tenker sånn, medgir hun, og legger raskt til, det er ikke hovedfokus for meg at jeg sitter i rullestol. Jeg er et menneske. Det å være menneske er å være annerledes, sa Kim Friele. Vi bærer alle vårt, om det vises på innsiden eller utsiden. Jeg er jo født slik, jeg vet ikke om noe annet, sier Kristine. Det at hun har CP gjør at hendene ikke håndterer en smartphone så lett, men heller en vanlig mobil. Det er en praktisk konsekvens. Jeg har alltid hatt funksjonsfriske venner. Og det har ikke vært et stort tema hjemme at jeg var funksjonshemmet. Forresten liker jeg noe bedre å bruke ordet som har dukket opp det siste halvåret, funksjonsvariert, sier Kristine. Likevel, Kristine, med tanke på tematikken, hvordan har du blitt møtt gjennom livet som funksjonsvariert? Min største utfordring er samfunnets og enkeltmenneskers holdninger til funksjonsvariasjon. Det at folk tror de vet hva jeg trenger. Det dypt menneskelig av dem, og sikkert godt ment, men det ser jeg spesielt i forbønnssituasjoner, at jeg har fått påtrengende og mye uønsket forbønn om helbredelse. Forbønn handler mye om etikk. Jeg viser da til to historier i Bibelen, Jesu møte med den blinde, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Jesus utøver god forbønnsetikk. Han tar det ikke som en selvfølge at han vet at ønsket er å få syn igjen. Det samme med den lamme mannen som blir firet ned gjennom taket på en båre. Jesus starter med å si at dine synder er deg tilgitt. Jesus starter med å møte andre ting i livet hans enn hans funksjonsvariasjon. Jeg har opplevd at folk snakker til assistenten i stedet for meg, at de snakker med et enklere språk, at folk tar for gitt at jeg ikke har studert eller jobber. Jeg savner å få spørsmålet. Det sikkert gode intensjoner og usikkerhet, men folk må tørre litt mer. Det å se mennesker innebærer å stille vanskelige spørsmål. Jeg ser i øya på folk som glor på meg at jeg har masse spørsmål, så da tenker jeg at det ville være fint om de hadde stilt de verbalt også, sier Kristine, med både et smil og i et alvor. Hvilket bibelsk innhold legger du i begrepet menneskeverd? Svaret er å være bevisst kallet om å se enkeltmennesker. I kraft av det å være menneske har vi alle en spesiell verdighet. Vi har en verdi i seg selv. Ethvert menneske har krav på å bli behandlet med respekt. Det å være skapt i Guds bilde handler også om å se den andre som skapt i Guds bilde. Vi bærer noe av Gud i oss. La oss se hverandre slik, sier Pedersen, og refererer til bibelvers som betyr mye for henne. I skapelsesberetningen ser vi at Gud var og er umåtelig fornøyd med oss. Salme 8,6 viser også hvordan han ser på oss. Du satte ham litt lavere enn Gud og kronet ham med herlighet og ære. Kristine ønsker å bidra i samfunnet og har som frivillig vært vakt i Kirkens SOS, besøkstjenesten og i forbønnstjenesten. Jeg har vært med i forbønnstjenesten under Oase og på Frikirkens sommerfestival videre. Jeg frivillig medarbeider på Oases forbønnstelefon. Jeg med i lokalmenighetens forbønnstjeneste, i Frikirken i Oslo Storbymenighet, hvor jeg medlem, forteller hun. Kristine skrev sin masteroppgave i diakoni om eldre hjemmeboende over 80 år uten demens. Hun har hatt en spesiell forkjærlighet for eldre mennesker, og det siste halvannet året hun besøksvenn gjennom frivillighetssentralen i Vestre Aker bydel. Igjen handler det om å se enkeltmennesket, ikke undervurdere de små tinga, ikke være så opptatt av det store kallet i livet. At vi ikke ser de små tinga underveis. Dette med de ferdiglagde gjerningene å gå inn i, kan visst oversettes som å snuble inn i, forteller en belest intervjuobjekt. Jeg gleder meg til himmelen, og ser hvordan alle småtinga jeg gjorde berørte mennesker. Hun har vært ansatt som sykehjemsdiakon, men nå snakker hun ut fra en innsats som frivillig besøksvenn på sykehjem. Verdien har bare å sitte ved den senga og være til stede, synge, be og holde i hånda. Det betyr noe for meg i øyeblikket. Det handler om respekt for den eldre jeg sitter ved. Levd liv, det at de åpner opp for meg og deres livsrom, det stort å være med på, sier hun. Som frivillig har vi tid. Det et poeng at man ikke ansatt. Vi kan tenke at vi må ha noe å gi, noe å komme med. Vi kan da stå i fare for å undervurdere den andre litt. Når vi vil den andre godt, det nok. Når vi møter den andre med likeverd og respekt, det nok. Det å være spørrende, jeg vet ikke hvordan livet ditt men jeg her og lytter. Det nok, sier Kristine Pedersen. Av egen erfaring med både å lytte og dele. Det viktigste for meg i møte med enkeltmennesket å skape gode øyeblikk gjennom det å minske ensomhet og utenforskap. Bibelen oppfordrer oss til å le med dem som ler og gråte med dem som gråter, sier hun. Vi møter de ulike medlemmene I redaksjonsrådet I en serie fremover. Neste gang møter du Joakim Gladsø fra Steinkjær. Han aktuell med boka «Hva sannhet?». Boka tar for seg vår tids subjektive sannhet som ofte må oppleves eller erfares personlig, versus den objektive sannheten. Finnes det flere sannheter? Hva da egentlig sannhet? Finnes objektiv moral? Hva sier Bibelen, og Bibelen vitenskapelig og historisk troverdig? Hvorfor tenker vår kultur som vi gjør? Boken bruker rasjonell og logisk tanke sammen med vitenskap, historie, filosofi og teologi. Risør-pastoren vil at flere lytter til Kristine og tematikken menneskeverd. Hva gjør mest inntrykk I møte med Kristine og hennes ord om menneskeverd? Det som gjør mest inntrykk på meg hennes blikk for det enkelte menneske, bak alt som kan skjule hvem vi innerst inne. Hun fortalte fra sitt besøk på et sykehjem, for eksempel. Der satt hun hos en gammel dame som var langt borte I sin egen verden. Hun formidlet så fint om hvordan denne damen også var verdig menneskelig kontakt, og at noen hadde tid til å sitte ved sengen hennes. En time ved en slik seng ikke en bortkastet time. Det helt tydelig at det Kristine tenker om menneskeverd ikke bare ord, men erfaring I møte med seg selv og mennesker som kan slite med sin egen verd, sier Else Birgit Bergem Strand. Du skrev på Facebook-siden for Risør Frikirke at alle menigheter burde ha besøk av Kristine. Kan du utdype det og si litt om hvorfor? Kristine klarer å snakke om menneskeverd på en nær og ærlig måte. Hun gjør det med troverdighet, som springer ut av livserfaring og møte med mennesker I ulike livssituasjoner. Hele tiden bærer språket og tankene hennes preg av en dyp respekt for den andre, og hun klarer også å snakke klokt om vanskelige temaer som likekjønnet kjærlighet, uten å anklage noen, og samtidig løfte viktige perspektiver vi alle trenger I møte med mennesker. Man blir litt klokere av å lytte til Kristine, sier Bergem Strand. Redaksjonsrådet I veien Redaksjonsrådet I veien hatt sitt første møte. Formelt sett gir de råd til ansvarlig redaktør I veien, Anne-Kristine Bjørgsvik Witschek. Rådet møtte hele redaksjonen I september. Rådet består av Heidi Garvik, Joakim V. Gladsø, Gjermund Øystese, Kristine Pedersen og Rajeni Yabessa Bodayo. Vi hatt et kreativt, konstruktivt møte mellom rådet og redaksjonen. Flott gjeng og svært lovende for veien, sier redaktør Bjørgsvik. Witschek, som leder redaksjonsrådet, som formelt oppnevnt av synodestyret. Rådet har et tydelig mandat og evaluerer ut fra vedtatte formål for Frikirkens magasin. Se, lytt og les. Se. The Lobster fra 2015. Yorgos Lanthimos' The Lobster en uvanlig og tankevekkende film som tar dystopisk science fiction til nye høyder. Dette en verden hvor singeltilværelse forbudt, og de ugifte blir sendt til et luksuriøst hotell for å finne en partner innen 45 dager. Hvis det ikke lykkes, blir de omdannet til dyr. Colin Farrell spiller hovedrollen David, en mann som prøver å unnslippe skjebnen som et dyr ved å finne kjærlighet, samtidig som han utfordrer normene. Komboen av bekmørk humor, gjennomført estetikk og en virkelig uhyggelig atmosfære satte I hvert fall spor I meg. Lytt. I'll Be Your Girl av The Decemberists. I dette albumet The Decemberists gått litt vekk fra sitt litt stramme, tradisjonelle akustiske visestil. Fela og trekspillet fortsatt med, men deler scenen med synthesizere og trommemaskiner. I'll Be Your Girl åpner med den gripende sangen Once in My Life, som umiddelbart langer lytterens oppmerksomhet med sin ærlige tekst og smittende melodi. The Decemberists viser sin allsidighet gjennom spor som Severed og Cutting Stone, som inneholder futuristiske elektroniske arrangementer som gir en overraskende, men tiltalende kontrast til bandets tidligere arbeid. Les The Lath of Heaven. Ursula Le Guins bok fra 1971 er god gammeldags science fiction. Handlingen følger George Orr, en mann som kan endre virkeligheten gjennom drømmene sine. Når han søker hjelp hos den karismatiske terapeuten Dr. Haber, blir det en utfordrende kamp med etikk og makt. Le Guin utforsker hvordan makt kan bli misbrukt, selv når intensjonene er aldri så gode. En festival for alle. Hvert år samles Frikirkefestivalen Videre Sommer deltakere fra hele landet til dager med sosialt samvær og åndelig påfyll. Her har voksne, barn og unge en unik arena for å være sammen på tvers av generasjoner og samtidig knytte bånd med jevnaldrende. Vel 1000 personer i alle aldre tok veien til sommerfestivalen ved Stavern Folkehøgskole, som siden starten på 1980-tallet har blitt en kjær tradisjon for mange i Frikirken. I Stavernhallen var det duket for fellesmøter med underholdning, lovsang og forkynnelse. Stemningen var god i teltleiren på Frikkfestivalen, som er ungdommens egen festival på Videre Sommer, der nye og gamle deltakere fant tonen. For de helt yngste var nok et av høydepunktene showet i tunet med tryllekunstner Alexander Haugås. Også i år var deltakerne på festivalen delt inn i landsbyer på tvers av menighetstilhørighet og generasjoner, der de spiste lunsj sammen og bidro med dugnadsoppgaver. Erland Witschek Strømme debuterte som festivalsjef i år, og han vil rette en spesiell takk til alle frivillige som stilte opp. Jeg er superfornøyd, og det er mye takket være de frivillige at festivalen blir så bra. Det har vært gøy å være festivalsjef med så mange flinke folk med på laget. Selv har Witschek Strømme vært 12 ganger på festivalen i Stavern, 8 av dem som frivillig, så han vet hvor mye innsats som ligger bak et arrangement som dette. Jeg har vokst opp med frivillighet og er vant til at hele familien stiller opp når det trengs. Og i år er intet unntak. Med som frivillig er både foreldre og søsken. Jeg ser på det frivillige arbeidet som en av mine måter å bidra til Guds rike, sier Witschek Strømme. På programmet sto flere seminarer, der tematikken spant fra profeti, nådegave og tjeneste, kall og tjeneste og trospråk til praktisk evangelisering, med Frikirkens utsendinger til Japan som foredragsholdere. Flere benyttet også anledningen til å bli med synodeleder Jarle Skullerud på pilegrimsvandring. Turen gikk fra Mølen til Korset i Helgeroa. Skullerud ledet vandringen med tidebønner og ga rom for samtale, refleksjon og stillhet. Eva Gui Larsen fra Brundlandnes Frikirke var med som lokalhistorisk guide og fortalte om det dramatiske slaget ved Nesjar som fant sted her i 1016. Vandringen endte ved korset i Helgeroa, som ble reist i 2016 til tusenårsjubileet for slaget ved Nesjar. Slaget ble betraktet som et av de mest avgjørende sjøslag i norsk historie og markerer avslutningen på vikingetiden og starten på kristningen av Norge. Eirik Austeng er pastor i Hamar Frikirke og var en av talerne på sommerfestivalen. Temaet i talen var hvilens drivkraft, og fra scenen i Stavernhallen minnet Austeng om at Guds visjon for sitt folk er at vi skal feire sabbat. Ordet sabbat betyr å stanse eller å stoppe. Vi skal stanse og vi skal hvile for Gud, både vi mennesker og hele skaperverket. Kanskje dette betyr at når vi hviler, så er det en måte å tilbe Gud med hele oss, med kroppen, med hodet og med livet. Gud ba sitt folk sette av et døgn hver uke til å stanse, til å hvile og til å tilbe, til fellesskap og til å feire, sier Austeng. Tenk for en fantastisk gave dette var til Israelsfolket etter generasjoner med slaveri. Dette er også en gave til oss i dag. Gud har gitt en ordning for hvile for at du og jeg skal få erfare at Guds rike innebærer hvile. En dag der vi ikke skal produsere. Der vi overgir kontrollen til Gud og hopper av rotteracet. En dag der vi skal få nyte og erfare livet. De som var til stede på Frikirkens lederkonferanse på Fornebu i februar fikk høre Avin Kali Holms friske tale under konferansen. Holm er ungdomsarbeider i Hånes Frikirke og var en av talerne, også på sommerfestivalen i Stavern. Hun delte erfaringer fra sin tid i ungdom i oppdrags disippeltreningsskole i Florida og møte med gettoen der. På et tidspunkt bestemte hun seg for å følge Guds stemme, og slik kommer hun bort fra de andre i gruppa. I en fremmed stue i en leilighet midt i gettoen tenker hun at nå går bussen snart. Men de står der og holder hender. Holm ber for dem, og helt konkret om de problemer og helseutfordringer som Gud minner henne om. Familien opplever seg velsignet, og Holm rekker bussen tilbake med de andre. Jeg forteller denne historien fordi jeg vil vekke tro, og fordi jeg tror dette kan skje i dag, sa Avin Kalil Holm. Jarle Skullerud har tidligere uttalt til avisen Vårt Land og til Veien at det ligger en dobbelthet i navnet Videre, som nå er navnet både på Frikirkens årlige lederkonferanse og sommerfestival. Det handler om å gi troen videre, men det handler også om å bli et videre og bredere fellesskap som favner flere, sa Skullerud. Eli Hatlen er pastor i Ørsta frikirke, og hun hadde ikke deltatt på Frikirkens sommerfestival tidligere. Hun forteller til Veien at hennes opplevelse som deltaker på Videre for første gang var at trosuttrykket som fikk plass på festivalen var ganske smalt. Som pastor i en av Frikirkens mest tradisjonelle menigheter vet jeg at bredden i våre menigheter er ganske stor. Ved å favorisere ett uttrykk står vi i fare for at Videre ikke oppleves samlende. Det bør være plass for mer variasjon og aksept for at også andre trosuttrykk er verdig tilbedelse, sier hun. Hatlen mener at også barn og unge bør få presentert ulike måter å være sammen med Gud på, slik at vi gir den enkelte mulighet til å finne sitt hjertespråk i møte med Gud. Som enkeltmenighet i møte med kirkesamfunnet kan det lett oppleves som at det finnes én oppskrift som alle burde passe inn i. Jeg tenker vi hadde vært tjent med å vise frem mer av mangfoldet i kirkesamfunnet vårt, slik at flere kjenner seg igjen i storfellesskapet og vi kan la oss inspirere av hverandre, sier Hatlen. Videre står i en spagat ved at de på den ene siden ønsker å være en inkluderende festival for alle som kommer, og samtidig fungerer som en menighetstur for en del menigheter, sier hun, og setter det litt på spissen. Sørlandsmenighetene får stort fokus, de er privilegerte med mange medlemmer og ansatte, og det blir litt feil om disse skal legge lista for hva som er en vellykket menighet. Eivind Landro er programansvarlig for festivalen, og sier til Veien at det ikke alltid er lett å vite hva man skal vektlegge når programmet for Videre sommer skal planlegges. Når det gjelder programmet som helhet, prøver vi å få til en viss bredde slik at vi kan treffe forskjellige målgrupper. Derfor har vi for eksempel tidebønner, seminar med forskjellig fokus, og så videre. Det kan selvsagt være at det oppleves for smalt likevel. Når det gjelder selve møtene, så vil nok disse oppleves som smalere når det gjelder trosuttrykk. Vi har valgt å sikte mer mot småbarnsforeldre når det gjelder uttrykk og stil, og da blir det et mer mainstream uttrykk som man kan se i større norske menigheter, sier Eivind Landro, og tilføyer, det er selvsagt sant som Eli sier at det ikke bare er ett trosuttrykk som er fullverdig tilbedelse. Vi mener på ingen måte at det som skjer på Videre sommer er den eneste måten å tilbe Gud på. Japan fortsetter misjonsarbeidet i Nagoya. Etter en evaluering av arbeidet som Frikirkens utsendinger driver i byen Nagoya i Japan, har synodestyret bestemt at arbeidet der skal fortsette. Arbeidet vårt er nå fokusert i Nagoya, den fjerde største byen i Japan. Vi har to misjonærenheter der, Ruth og Knut Ola Toppland, med barna Karen Marie og Himeri og Helga og Andreas Bagås, med barna Aron Elias og Hanna Olivia. Ingebjørg og Nathan Michaelsen, som var utsendinger for Frikirken i en årrekke, er nå pensjonister, men blir boende i Japan og tar aktivt del i det utadrettede arbeidet, sier daglig leder ved Frikirkens hovedkontor, Marit Eklo Brevik. Sammen med synodeleder Jarle Skullerud, misjonsleder Terje Bjørkås og Geir Nordkil fra synodestyret, besøkte hun Frikirkens utsendinger i april. Målet med besøket var å evaluere Frikirkens arbeid i Japan, og på bakgrunn av evalueringen å kunne gi en klar anbefaling om hvordan arbeidet i Japan skal fortsette når det gjelder geografisk posisjon, metode, teamdynamikk og samarbeidspartnere. Eklo Brevik skrev at en evaluering av arbeidet som ble presentert for synodestyret i juni. Hva er det viktigste for deg å få frem gjennom denne rapporten? At vi har engasjerte og dedikerte utsendinger som lever evangeliet og leder menneskene til, og noen tilbake til, Jesus. Det er umulig å ikke bli begeistret og takknemlig for arbeidet Frikirken får være en del av i Nagoya, sier Eklo Brevik. Å nå nye og plante nytt står i sentrum. Arbeidet er lettbeint, men samtidig godt forankret. I Jesus, i utsendingene selv og i Frikirken. 13 personer kom til tro og ble døpt i 2022. Anbefalingen min til synodestyret var entydig at plasseringen i Nagoya gjøres permanent. I synodestyrevedtaket står det at plasseringen av utsendingene i Nagoya anses som permanent i den forstand at arbeidet fortsetter der på ubestemt tid, eller inntil det av strategiske eller andre tungtveiende årsaker eventuelt blir aktuelt å flytte arbeidet til et annet sted eller avslutte arbeidet i Japan. Utsendingene skal fortsatt ha fokus på evangelisering, disippelgjøring, ledertrening og etablering av husfellesskap. Det er ikke et mål å etablere en ny kirke i Japan, men å samarbeide med andre kirker, organisasjoner og nettverk med tilsvarende målsetning som Frikirken. I synodestyrets vedtak bes administrasjonen ved Frikirkens hovedkontor å arbeide med å få plass en tredje misjonærenhet i Nagoya. Hva er status her? Vi jobber aktivt med rekrutteringen og håper å kunne sende ut en ny misjonærenhet i løpet av et års tid. Frikirkens arbeid skjer i Aichi Prefecture, et område med bare 0,18% aktive kristne i den østlige delen av Nagoya. Der arbeider teamet vårt med evangelisering, disippelgjøring, ledertrening og etablering av husfellesskap. Utsendingene samarbeider med No Place Left, et tverrkirkelig nettverk av kristne som er aktive i lokalt misjonsarbeid. De møtes jevnlig i lokale og regionale nettverkssamlinger for å oppmuntre, utfordre og lære av hverandre. Hva er det som særlig kjennetegner Frikirkens misjonsarbeid i Japan? Relasjonsbygging står sentralt for utsendingene våre, og det gjør meg stolt og glad å høre om og se i praksis hvordan de gjør dette. Det opprettes stadig nye kontakter, naboer, foreldre til barn i barnehagen eller på skolen, folk de møter på sykehuset eller på matutdelingen i parken. Kontakter opprettes, og trosdeling er en naturlig og selvfølgelig del av relasjonsbyggingen. Ettersom nettverket av kristne utvides, blir rollen til utsendingene våre i stadig større grad å være mentorer for andre. Multipliseringstankegangen er grunnleggende og avgjørende for måten det jobbes på. Hva gjorde særlig inntrykk på deg under besøket i Japan? Hjertet utsendingene våre har for japanere, og særlig slik det gir seg uttrykk for i Homeless Ministry. 2 ganger i måneden inviteres hjemløse til matutdeling, andakt, sang og fellesskap i en park i byen. De hjemløse mottar mat og drikke, men de får også erfare det å bli sett og verdsatt. Mens de står i kø og venter på nummerlapp, og at det hele skal starte, så går utsendingene våre blant dem og hilser og slår av en prat. Mange er gjengangere, men det kommer også nye til. Det var også rørende da de som hadde hatt bursdag i siden sist fikk komme frem og ble sunget for, og fikk en liten hilsen. I seg selv ikke så stort, men garantert av stor betydning for den enkelte, sier Eklo Breivik. Det har også gjort inntrykk på meg å høre historiene utsendingene våre forteller om hvordan de endte opp i husene de bor i, og også hvordan de fikk leie det lille huset som de kaller bønnehuset. Ingenting virker tilfeldig, og vi ser Guds finger i det hele. Det også interessant å se hvordan nye venner velger å bosette seg i nærheten av der hvor utsendingene våre bor. Her oppstår det vennskap som får konsekvenser for hvordan man vil leve livene sine. Hva tenker du kan være overførbart fra arbeidet i Japan til vårt menighets- og hverdagsliv her hjemme? Jeg vil særlig peke på to ting. For det første er det sterkt og godt å erfare hvordan utsendingene våre, og det gjelder dem alle, uansett land, våger å legge alt i Guds hender og virkelig ha tillit til ham. De legger alt frem for Gud, erfarer igjen og igjen at han svarer når de ber, og så gir de Gud æren og deler med andre etterpå. For det andre at utsendingene våre ikke har kirkebygg og kirkestrukturer som skal ivaretas, og dermed frigjøres tid og kapasitet til relasjonsbygging. Det gir grunn til ettertanke for oss her hjemme. Frikirkens misjonsleder Terje Bjørkås er fornøyd med synodestyrets vedtak. For oss som i 2015 står midt oppe i prosessen med etablering og oppstart av Frikirkens arbeid i Nagoya, er det en stor glede å se hvordan det har utviklet seg. Utsendingene våre har landet svært godt i et tett befolket område, som var relativt uberørt av evangeliet før vi kom dit, sier Terje Bjørkås. For meg som misjonsleder har det vært trosstyrkende å følge arbeidet og oppleve hvordan Gud har ledet oss gjennom disse 8 årene siden oppstarten. Han har velsignet arbeidet, og vi har fått se at mange har kommet i tro. Det er også gledelig at synodestyret gjennom sitt vedtak om å øke bemanningen i Nagoya så tydelig gir uttrykk for at Frikirken støtter og har tro på at den tjenesten utsendingene våre står i. Representerer Frikirken i LVF. Øystein Samnøen skal representere Frikirken i rådet til Det lutherske verdensforbund. Det ble valgt inn 2 norske representanter til rådet under LVFs møte i Krakow. Først og fremst ønsker jeg å sette fokus på barn og unges rom i kirken og kirkens vilje og evne til å formidle evangeliet i ord og handling, sier han til Veien. Øystein Samnøen skal representere Frikirken i rådet til Det lutherske verdensforbund. Det ble valgt inn 2 norske representanter til rådet under LVFs møte i Krakow. Kristine Sandmæl representerer Den norske kirke, og Samnøen representerer eget kirkesamfunn. Rådet de skal være en del av, har totalt 48 medlemmer. Hva ønsker du å bidra med på vegne av vårt kirkesamfunn inn i det internasjonale fellesskapet? Først og fremst ønsker jeg å sette fokus på barn og unges rom i kirken, og kirkens vilje og evne til å formidle evangeliet i ord og handling. Jeg tror Frikirkens misjonale fokus på å nå de minst nådde med evangeliet er av verdi for det store fellesskapet som Luthersk Verdensforbund utgjør. En formidabel oppgave for Det lutherske verdensforbundet og rådet vi nå er en del av, blir å operasjonalisere det vi enes om på generalforsamlingen. Her ønsker jeg også at Frikirken kan bidra med nytenkning og praktisk tilnærming, sier Øystein Samnøen, som er medlem av synodestyret, Frikirkens øverste ledelse. Synodeleder Jarle Skullerud, hva slags betydning har det for Frikirken å ha en representant inn i rådet i LVF? Frikirken trenger å være en del av en større internasjonal familie av kirken, og LVF er en av disse familiene som jeg har opplevd både utfordrende og viktig. Her møter vi mange lutherske minoritetskirker som ligner på Frikirken, og noen som er majoritetskirker i sine land. At vi nå får en plass i rådet betyr at vi i større grad kan være med å løfte frem saker og perspektiver som er viktige for oss, som for eksempel fokuset på barn og familie. Jeg opplever også at det er viktig at flere av minoritetskirkene er representert i rådet, og at vi sammen kan tilføre det store fellesskapet viktig erfaring. Samtidig har vi noe å lære av de andre. Søndag for de forfulgte. Pastoren. Han heter Bao. Mannen bor i en liten landsby langt nord i Vietnam, og han smiler nesten hele tiden. Jeg tror smilet er ekte. Første gang jeg treffer Bao, dukker han smilende opp i veikanten. Han har ventet på oss hele dagen. Vi er mange timer forsinket, veiene var mye dårligere enn vi hadde beregnet, men smilet hans er hjertelig når vi endelig ankommer det avtalte veikrysset. 2 dagsreiser nord for Hanoi. Idet han får øye på oss, hopper han fort opp på sin moped, en av landets 50 millioner mopeder. Foran ham på sykkelen sitter et lite barn. Bao ser ung ut. Ansiktet yngre enn hans 39 år. Likevel han gammel nok til å ha barnebarn. Selv har han 6 barn, og det eldste barnebarnet sitter nå foran ham på mopeden. Han kjører i forveien opp og ned fjellsider. Det vanskelig for vår hvite Ford Transit å holde følge på de svingete veiene. Men Bao på vei hjem. Dette hans hjemmebane, og vi på vei mot landsbyen hans. Kvelden innhenter oss, og det blir stummende mørkt før vi kommer frem. Vi parkerer bilen langs den trange veien, og følger Bao til fots de siste minuttene frem til kirken. En gang bodde broren hans et annet sted for en tid, og med seg hjem hadde han noe nytt, en tro på Jesus Kristus. Dette var nytt i landsbyen. Gjennom broren så fant Bao en kristen tro. I dag han pastor for menigheten i den lille byen. Menigheten ble etablert for 12 år siden, og kirkebygget helt nytt. Han viser det stolt frem. På søndager samles et par hundre mennesker til gudstjenester i dette bygget. Det betyr, tenker jeg, når jeg ser meg rundt, at de må sitte ganske trangt. Riktig nok stolene små og lave, plastikstoler, som jeg ellers bare har sett i norske barnehager. Menigheten teller 81 familier. Det slik man teller medlemstall her. Etter vår tellemåte 268 mennesker. Bao leder menigheten. I Vietnam det alltid lokale som etablerer og driver menigheter, ikke noen utenfra. Det finnes ingen annen måte kirkene kan bli noe varig. Man vil ikke ha folk utenfra, fra andre land, med andre språk og kulturer til å komme inn og starte noe. Og i et land med 54 ulike folkegrupper og en rekke forskjellige språk, betyr det at ikke hvem som helst kan starte en menighet på et gitt sted. Når jeg spør om grunnen til dette, den første forklaringen overraskende. Da kan folk vite at kristendommen ikke en amerikansk religion, men Guds. Bao risbonde ved siden av tjenesten som pastor. Halve tiden gir han til kirken, tjener Herren, som de kaller det. Resten av tiden består av hardt arbeid på rismarkene. Det slik han forsørger familien. De fleste pastorer i Vietnam lever på denne måten. Særlig i nord de fleste risbønder. De første 3 årene av pastortjenesten mottar de støtte fra kirkesamfunnet, og i løpet av disse årene må de bygge opp sitt eget levebrød ved siden av pastorjobben, for etter dette får de ingen pastorlønn, men de selv ansvarlig for eget underhold. Kirkesamfunnet, eller kanskje snarere kirkenettverket jeg stifter bekjennskap med, stort og nytt. Det ble etablert i 1975, og teller i dag over 1200 menigheter, like mange som det finnes sogn i den norske kirke. Jeg spør grunnleggeren av kirkenettverket, mannen som kalles pastor Steve, om hvor mange nye kirker som har kommet det siste året. Da blir han ille berørt, og ser skamfull ned i bordet. Bare 60, langt færre enn vi hadde håpet på. Det Steve som nå har tatt meg med til Baos kirke. Det en ung kirke. Menneskene jeg møter første eller andre generasjons kristne. I noen av landsbyene møter jeg den første som har blitt kristen i byen. Hvem kan lede en slik kirke? Det blir tydelig neste morgen da vi reiser med Bao til en samling for pastorene i området etter pastorfrokost. Utenfor lokalet vi møtes står det parkert 23 mopeder, og innenfor venter det 23 unge menn. Dette pastorene i denne kirken. Noen av dem har kommet langt, så mye som 90 kilometer på veier så dårlige at det ikke lenger finnes slike i Norge. På mopeder. Ingen har kjørt bil. Det tidlig på dagen, frokosttid, men mennene har allerede kjørt i mange timer for å komme hit. Med sine 39 år Bao den absolutt eldste av pastorene rundt bordet. Den yngste 16. De fleste av de andre i begynnelsen av 20-årene, og sammen spiser vi maten som settes ut over langbordet i skåler. Hver forsyner seg med pinner av dagens rikholdige meny. Grillet kylling, mye magrere enn sine norske slektinger, samt et utall skåler med ris, nudler og kjente og ukjente grønnsaker. Det bare menn ikke fordi kirkens lærer sier at pastorembetet forbeholdt menn, Men fordi vi blant mangfolket og blant mangene, har ikke kvinner lederansvar. 7 av mennene ferdig utdannede pastorer, seniorpastorer. 9 assistentpastorer, prepastorer som de kalles. Resten på vei dit. Alle har gått på pastor Stivs bibelskoler. De alle fra landsbykirker. Den største av dem har 360 medlemmer, som rekrutterer og peker ut sine egne ledere og sender dem til bibelskoler. Og dermed forklarer de meg hvordan man blir pastor i denne kirken. Det tar 7 år å bli pastor, men likevel jobber man hele tiden i en form for pastorrolle ved siden av utdannelsen. Underveis ordineres man til ulike nivåer. Man ikke fulltidsstudent, men tar ulike moduler på en av bibelskolene. Hvert opphold på 2 uker. Man forlater familien, gården og arbeider hjemme og bor 2 uker på bibelskolen før man reiser hjem til hverdagen for en periode. Etter 4 moduler kan man bli det de på engelsk kalles pre-preacher, en første formell grad som forkynner. Etter 3 år blir man så ordinert til preacher. Etter ytterligere 2 år man kvalifisert for pre-pastor, før man etter 7 år endelig kan ordineres til å være pastor. Kirken så ung at ikke mange har rukket å utdanne seg ferdig enda. Mange, som Baal, fullfører aldri hele utdannelsen. Han ikke kommet lenger enn preacher-nivået og vil neppe komme lenger heller. Det blir for vanskelig å være borte fra familien over så mye tid, over så mange år. Mange har det slik. Kanskje de ikke har råd til å være borte hjemmefra. Hva består en pastors uke av hjemme i menigheten sin, spør jeg. En av de litt eldre på enden av langbordet svarer. Vi oppmuntrer de troende, vi forbereder taler og tar vare på mange grupper i menigheten, som ungdommer, barn og kvinner. Dessuten oppsøker vi dem som ikke kom seg til kirken på søndag. De snakker ikke om det, men det ikke bare enkelt å drive kirke i Vietnam. De fleste steder det ikke forbudt, men de overvåkes. For eksempel, jeg møtte noen fra en kirke hvor man kunne samles lovlig til gudstjeneste, med den lille haken at det ikke var tillatt for nye å slutte seg til menigheten. I praksis betyr dette at man dømt til å fryse medlemsmassen til dem som var medlemmer da kirken ble bygget. Men mange steder det ikke nødvendigvis lovverket som den største utfordringen, men nabolaget. Den som blir kristen blir samtidig en foreder av fellesskapet. Man bryter med den kollektive fedredyrkelsen og gjør dermed hele landsbyer blottstilt for forfedrenes forbannelser. Selv om Vietnam offisielt kommunistisk og ateistisk, animisme og fedredyrkelse den religionen som har grep om flest. Likevel vokser kirkene mange steder. Blant mangfolket som alle rundt bordet tilhører, ble den første kristen i 1986, og i dag tallet 350 000. Hvordan skjer dette? Alle jeg spør svarer det samme. Liv forandres. Det 3 grunner til at mennesker blir kristne, sier pastor Steve, og rekker 3 fingre i været. For det første skjer det mirakler. Folk blir satt fri fra onde ånder, og menn som tidligere ødela livet ved å drikke og gamble, får nå orden på seg selv og familien. Dette skjer bare ved Guds kraft. Steve rekker opp den neste fingeren. For det andre kan folk se den kjærligheten vi har til hverandre, og de vil ha det samme. For det tredje offrer ikke kristne lenger til forfedrene og de gamle gudene, men har tatt et tungt grep om befolkningen så mange steder i landet. De blir frie fra skam, frykt og besettelser. Dette det bare Guds kraft som kan gjøre. Så sier han noe jeg ikke har hørt noen i norske kirker si. Vi, beviset på at Gud finnes. Guds kraft i den kristnes liv det som overbeviser andre. Folk blir kristne ved å se brødre eller naboer forvandlet. Dette betyr i praksis at konvertering til kristen tro nødvendigvis blir veldig synlig i Vietnam. Det kan egentlig ikke skjules. Troen må vise seg. Man legger rett og slett om livet og omfavner en helt nytt verdisystem. Frokosten går mot slutten. Etter måltidet stiller alle seg i en ring, og pastor Steve ber for dem. Til slutt har han med seg en konvolutt til alle pastorene som har kommet. De står i kø og mottar noen hundre kroner, nok til å dekke reisen hit og litt til, og så sendes de hjem. Barbao følger med oss videre. Han blir med oss en dagsreise nordover. Sammen med pastor Steve så skal han møte en mann i nord som han ledet til Jesus et par uker tidligere. De hadde møttes på en evangeliseringstur. Nå har han fått vite at den nye troende har det vanskelig. Som den eneste kristne i landsbyen så kjenner han på et press på grunn av sviket han har gjort mot de andre. Hva skal han gjøre? Bao og Steve besøker ham en formiddag. Det viktigste for pastor Steve når han har funnet en kristen tro, er ikke å gi dem tid, men å utfordre dem til å dele troen med en gang. Kristendommens første bud i Vietnam er å dele troen. Om det går for lang tid, vil troen visne. Pastor Steve setter det på spissen. Del erfaringen din, ikke bibelhistorier. La folk se liv. La folk se at svakhet har blitt styrke, at fyll har blitt edruskap. Folk må se livet ditt og at Guds kraft har endret deg. Før de to forlater den nykristne, avtaler de at Bao skal komme tilbake om noen dager. Ikke bare for et lite besøk, men for å bo hos mannen i 3 uker og lære ham opp. 3 uker borte fra sin egen familie. Bao er ikke bare en pastor for en menighet i en liten landsby. Han er også en evangelist, men han er like mye en disippelgjører som ikke kan slippe taket i det han har satt i gang. Fakta. Søndag for de forfulgte er en viktig global merkedag i kirkeåret. Denne dagen står menigheter over hele verden sammen i bønn for den forfulgte kirke. Dagen markeres 2. søndag i november. Eiersidene. Takket av som daglig leder. Marit Eklo Brevik slutter som daglig leder ved Frikirkens hovedkontor, og misjonsleder Terje Bjørkås trer inn som konstituert daglig leder ved hovedkontoret. Erling Aasen er ansatt som ny misjonsleder i Frikirken. Aasen har mange års bakgrunn som utsending for Frikirkens misjonsarbeid. Han starter i stillingen som misjonsleder 1. november. I menighetsposten som går ut til alle Frikirkens menigheter, takker Eklo Brevik for tiden som daglig leder ved Frikirkens hovedkontor. Etter 8 år som daglig leder på Frikirkens hovedkontor har tiden kommet for å bytte jobb. 1. november starter jeg som rådgiver og hodejeger i Hamnøy, Kniff, jobb. Siste arbeidsdag i Frikirken blir 25. oktober. Jeg vil gjerne takke synodestyret for tilliten de har vist meg, og handlingsrommet jeg har fått. Så vil jeg også benytte sjansen til å takke gode kolleger på hovedkontoret i Fribu, i tilsynet og i menighetene. Menneskene er det viktigste og beste ved Frikirken. Takk for innholdsrike, arbeidskrevende og lærerike år. Guds velsignelse til hver især, skriver Marit Eklo Brevik i sin avskjedshilsen. Synodeleder Jarle Skullerud takker Marit Eklo Brevik for arbeidet hun har lagt ned som daglig leder. Synodestyret vil uttrykke stor takknemlighet for tiden Marit har vært med å reorganisere, forme og lede arbeidet ved vårt hovedkontor, og ønsker henne Guds velsignelse over nye utfordringer når den tid kommer, skriver Skullerud i en mail til ansatte ved hovedkontoret. Årets julegaveaksjon går til jordskjelvrammede. Jordskjelvet i Tyrkia er glemt i media, men husene er fortsatt ikke bygget opp igjen. Og mange familier bor i telt. Gjennom julegaveaksjonen kan du bidra til å gi nødhjelp gjennom Tree of Life, Frikirkens partner i landet. I tiden etter jordskjelvet har organisasjonen delt ut mat, klær, telt og skolemateriell til familier som har mistet alt de eier. Mange barn har mistet foreldre og må jobbe for å hjelpe de gjenlevende med å klare seg. Nå nærmer vinteren seg, og hjemløse familier mangler tak over hodet, strøm og vann. I Hatay og nabobyene som ble hardest rammet, bor folk fortsatt i telt og containere 9 måneder etter jordskjelvet. Det var natt til mandag 6. februar at det sørøstlige Tyrkia og nordvestlige Syria ble rammet av et kraftig jordskjelv, som målte 7,8 i styrke. Offisielt mistet 50.783 mennesker liv i Tyrkia, men det reelle tallet trolig langt høyere, ettersom svært mange fortsatt savnet. Minst 1,5 millioner mennesker sørøst i Tyrkia ble hjemløse, som følge av skjelvet. 14 millioner mennesker ble rammet, direkte eller indirekte. Se Frikirkens hjemmeside for mer informasjon og film om aksjonen. Hold deg oppdatert før synodemøtet 2024. Neste synodemøte finner sted i Oslo i juni neste år. På Frikirkens nettsider får du oversikt over tidsfrister og sakenes gang frem mot vedtak. Synodestyret godt i gang med forberedelsene til synodemøtet, og sakene som skal til menighetsbehandling ferdigbehandles på styremøtet i slutten av oktober. Fredag 24. november hovedkontorets frist for å sende ut saker som skal til menighetsbehandling. Sakene blir sendt per e-post til hovedpastorer og forstandere og eldsterådsledere. Mandag 22. januar menighetenes frist for å sende inn resultater fra menighetsbehandling, samt melde inn navn og kontaktperson til menighetens delegater og varadelegater til synodemøte. Dette betyr at alle menighetene må ta sikte på et menighetsmøte enten i desember i 2023 eller i første halvdel av januar i 2024. Fristen 22. januar absolutt. Stort misjonsengasjement blant unge. Vi ser med glede tilbake på en sommer med misjonsfokus og mange nye medspillere, sier Martin Hasleid, som leder for kommunikasjon i Fribu. Som medspiller tar du del i andres historie ved å bidra til å dekke grunnleggende behov, gi verdighet og fortelle om Jesus til de minst nådde i Japan og Midtøsten. Gjennom medspillerfamilie ønsker vi å koble på hele familien og bygge misjonsengasjement også i yngre generasjoner, sier Hasleid. Satser på flere lokallag. Det skal være lett å starte opp lokallag i Fribu, og vi har et mål om å se 30 nye lokallag starte opp i 2023. Alle nye lokallag som starter opp i løpet av året vil få en hyggelig velkomstpakke, sier administrasjonsleder i Fribu, Martin Nøstrud. Registreringsprosessen enkel. Det fortsatt de samme kravene fra LNU som gjelder for å starte opp et lokallag, men nå registrerer du laget og søker oppstartsstøtte samtidig. Oppstartsstøtten rekordhøy, den satt til 5000 kroner for lag som starter opp med 5 til 9 medlemmer, og 10.000 kroner for lag som har 10 eller flere medlemmer. I Nordre Presbyterium støtten henholdsvis på 10.000 og 15.000 kroner, sier Nøsterud. Korktavla. Videre 24. Frikirkens lederkonferanse. Bli med til Lillestrøm 9. og 10. februar 2024 for Videre 24. Tema for lederkonferansen modig lederskap. Meld deg på nå. Husker du gameshow på Videre 23? Husk å sette av datoen 4.–7. juli for Skjærgårds i 24. Julegaveaksjonen 2023. Til dere som planlegger julemesse. I årets julegaveaksjon samler vi inn penger til ofre for jordskjelvet som rammet Tyrkia i februar. Tree of Life frikirkens partner i landet. De deler ut mat, drikke, klær, telt og hygienepakker. Barna får skolemateriell og får delta på leir og familiesamlinger. Gi på VIPS 18 738 eller kontonummer 3021 94 976. Merk gaven Julegaveaksjon 2023. Videre sommer. 17.–21. juli 2024, Stavern FOS, frikirken.no/sommerfestival. Gi veien i julegave, betal 299 og få veien i postkassa ut 2024. Hørt på Pastorpodden enda? Jostein Ørum, teologisk rådgiver på Frikirkens hovedkontor og pastor i Randesund Frikirke, snakker med frikirkepastorer landet rundt om ulike sider ved det å være pastor og å jobbe i en menighet. Vi møter forskjellige pastorer på deres hjemmebane, og snakker om pastorale emner som det ikke er så lett å snakke om ellers. Sjuende episode er sluppet allerede, og flere kommer i løpet av høsten. Pastorpodden, Frikirken.